Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда бир жума ичинде ун, күйүүч май, көмүр жана газ баасы катар менен кымбаттады.
Негизги россиялык заводдордо баалар өсүп атат, ошондуктан бизде да баа көтөрүлдү. Декабрь боюнча биз баалар боюнча маалымат түшө элек, ошон үчүн божомол бере албайбыз азырынча.
Жекшембиде Сириянын кеминде эки аймагындагы аба чабуулдарынан 70 ашык жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Сокулукта райондук милициянын убактылуучу кармоосу жайынан камактагы 4 адам качып кетти.
Арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство от тяжки преступления менен жүргөндөр бар. Бүт оперативный наружный службанын баардыгы ушул боюнча иштеп атышат.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кутмандуу кечиңиздер менен. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын токтотушту. Техрики Лабайк Айрасулалла тобу юстиция министри Захид Хамид кызматынан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабаддын кире беришиндеги лагерде топтолуп турган адамдарын тарката баштады.
Өкмөт
12 сааттын ичинде камалган кишилерибизди бошотууга жана аларды Файзабаддагы активисттер лагерине алып келүүгө да макул болду деп айтып берген. Бүгүн түшкө чейин исламчылардын өкүлү Шафик Амири биздин радионун Пакистан редакциясына нааразылык акциясы акыркы күндөрдө зомбулук менен коштолуп ага катышкандар Исламабаддын кире беришин бууп салышкан. Кагылышууларда 6 киши каза болду, 200-дөйү жараланды. Исламчылар шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн артында министр турат деп келишет. Ал жободо Мухаммед пайгамбардын аты аталбай калган. Хамид кечирим сурап мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгенин айтып актанган эле. Борбор шаардагы тополоңдон улам ички иштер министрлиги өткөн аптада мыйзамды жана тартипти көзөмөлдөө үчүн аскерлерин жөнөткөн. Кыргыз-Казак чек ара пункттарында топтолгон автоунаалардын жалпы саны 600-дөн ашты. Кыргызстандын чек ара кызматынан алынган маалыматка караганда, ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде бүгүн 490, Талас облусундагы Чоң Капка өткөрмөсүндө 162 оор жүк ташуучу машине турду. Калган жерлерде автоунаа жана жөө жүргүнчүлөрдүн тыгыны болгон жок. Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Ошондон бери Казакстанга өтүү кыйын болуп жатат. Адегенде казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган. Кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети зыян тартканын билдирген. Андан мурдараак экс-президент Алмазбек Атамбаев казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевди Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп ысындаган. Орусияда мурдагы экономика министри коррупцияга жана опузалап акча өндүрүүгө күнөөлөнүп жаткан Алексей Улюкаев ак экенин айтып, Роснефттин башчысы Игорь Сечинди тергөөчүлөргө калп айтып жатат деп айыптады. 27 ноябрда сот отурумда тараптар иш боюнча далилдерди берип аякташты. Сечин күйөө катары бир нече жолу чакырылып, бирок бир да жолу сотко барган эмес. Анын адвокаты экс-министрдин дооматтарын четке кагууда. Улюкаев Башнефть компаниясын менчиктештирүү боюнча терс бүтүм чыгарам деп Сечинди эч качан коркутпаганын, компанияны сатылышын жактаган оң чечим үчүн 2 миллион доллар талап кылбаганын айтты. Прокуратура экс-министр былтыр ноябрда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Улюкаев ал иш Сечин жана коопсуздук кызматы тарабынан атайлап жасалганын айтууда. Улюкаев үй камагында кармалып келатат. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө күйөөсү же башка жакын адамдары себеп болгон. Бул тууралуу сезим кризистик борборунун маалыматында айтылат. Борбор жана башка укук коргоочулар дүйшөмбү күнү Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун үйүндө өлкөдөгү кыз келиндердин абалын талкуулашты. Анда өлкөдө 15-49 жашка чейинки аялдардын 23% өмүрүндө жок дегенде бир жолу физикалык зомбулукка кабылары белгилүү болду. 25 ноябрь аялдарга каршы зордук зомбулукту жоюш үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнүндө 16 күндүк акция башталды. Ал 10 декабрга чейин уланат. Кремль Чечинстандын лидери Рамзан Кадыров кызматында кала берерин билдирди. Жекшембиден Кадыров Россия 1 телеканалындагы интервьюда кызматтан кетүүгө убакыт келгенин, Кремль анын ордуна келчү адамды тандоого тийиш экенин айткан эле.
Это моя мечта.
Бул менин кыялым бир регионду башкаруу, жумуриятын эли үчүн жоопкерчиликти жетекчилик алдында, кудай алдында өзүңө алуу оңой эмес деген Кадыров. Бирок президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кадыров мамлекет башчыга лаялдуу бойдон кала бергени жана кайсы кызматка жөнөтүлсө да аны аркалоого даяр деди. Ал Чечинстан жумуриятынын лидери бойдон кала берүүдө деп кошумчалады Песков. Путин Кадыровду Чечинстандын регионалдык администрациясын жетектөөгө 2007 жылы дайындаган. Жумурият парламенти аны 2011 жылдын мартында бекитип, 2016 жылдын күзүндө 5 жылдык дагы бир мөөнөткө шайлаган. 27 ноябрда Түркиянын Бурса шаарында Чыгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдеген окумуштуулар чогулду. Түрк Ожоклары фонду жана Улуудаг университети уюштурган жыйынга Кыргызстан, Азербайжан жана Түркиядан Айтматов таануучулар, студенттер келишти. Анда Залкар жазуучунун түрк дүйнөсүнүн адабиятына кошкон салымы жана чыгармалары талкууланууда. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалын повестин негизинде 77 жылы түрк кинорежиссёру Атыф Йылмаздын фильми аркылуу түрк көрүүчүлөрү кыргыз жазуучусунун чыгармалары менен таанышкан. Айтматовдун түрк тилине которулган романдары Түркиянын билим берүү министрлигинин окуу планына киргизилип, мектептерде адабият сабагында окутулат. Британияда ханзада Гарри америкалык актриса Меган Маркл менен баш кошуу ниетин жарыялашты. Бул маалыматты Гарринин атасы тактынын мураскери ханзада Чарльз бышыктады. Үйлөнүү үлпөтү эмки жылдын жазында болмокчу. Гарри 33 жашта, Маркл 36. Расмий маалыматка караганда ханзада чоң энеси ханыша Елизаветаны жана үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүн чечими жөнүндө кабардар кылды. Марклдын ата-энеси да расмий макулдугун беришти.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшигиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу дагы учкай маалымат айта кетели. Синоптиктер 29 ноябрга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автожолундагы Ала Бел ашуусунда Чычкан Капчыгайынын 198 246 чакырымдарында кар көчүү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Ал эми аба температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу экен. Суу самыры түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустуктан 3 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук, күндүз 2 градустуктан 3 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 5-7 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 25 градуска чейин, күндүз 2-7 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда бир жума ичинде ун, күйүүчү май, көмүр жана газ баасы катары менен кымбаттады. Баа эмне себептен өсүп жатат жана аны кармап калуу үчүн өкмөт кандай чараларды көрө алат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кызыгып көрдү.
Ош базары биринен бири өтүп шашып соода кылган кардарларды көрөсүң. Алардын айрымдарын кепке тартып, азык түлүктүн баасына кызыгып көрдүк. Мынтип нааразы болгон кардарлардан кийин сатуучуларга суроо салдык.
Вы не заметили, цены на продукты повысились?
Я сейчас пришла, все удивляюсь. Я хотела фасоль купить 100 сомов у всех подряд.
А сиз байкан жоксузбу, азык түлүккө болгон баалар кымбаттап турбу?
Кымбат эле. Мен могу помидор бар, эмелердин бардыгы эми кышкы мал барлыгы кымбаттап. Анан башка продуктынын бүгүн
10 жылдан бери Ош базарында ун саткан Айнура да дан азыктарына баа кымбаттаганын айтат.
Ундар кымбаттап атат.
А дагы эмне кымбат?
Ундар кымбаттап атат. Зерно баары кымбаттап атат.
А эмнеден ул кымбаттап билесизби? Сиздерге деле кымбат алып келет алар.
Сиздерге деле кымбат алып келет. Туура ашып кетсе 3 сом, 2 сом эле кошуп. Биз зернолорду 10дан алсак азыр 12 сом.
Күйүүчү майдан сырткары суук түшкөнү көмүрдүн баасы тоннасына Бишкекте 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырып жатышат. Буга чейин Казакстан Кыргызстанга ун жана дан экспорттоону чектегени маалым. Айыл жана суу чарба тамак аш өнөр жай министрлиги ундан импорттоонун азайышынан коркунуч жоктугун, Кыргызстандын өзүндө жазга чейин жетчүдөй ундун өлчөмү бар деп ишендирип келе жатат. Өткөн аптада монополияга каршы агенттик бир жума ичинде айрым тамак аш азыктары менен катар эле күйүүчү май, көмүр жана газ баасы кымбаттаганын жарыялаган. Маселен, бул күндөрү 27 ноябрга карата Газпром май куюучу бекеттеринде АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри Бишкекте 40 сом 60 тыйын болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын литри 43 сом 50 тыйынга жетти. Кыргызстандын мунай сатуучулар бирикмесинин төрагасы Уланкулов бензиндин кымбатташын Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда баа көтөрүлүгү менен түшүндүрүүдө. Ошондой эле дизель майы ноябрь айынан баштап кошумча бажы төлөмү менен кирип жатканын кошумчалады.
Негизги россиялык заводдордо баалар өсүп атат, ошондуктан бизде да баа көтөрүлдү. Декабрь боюнча биз баалар боюнча маалымат түшө элек, ошон үчүн божомол бере албайбыз азырынча. Бирок ноябрь боюнча тиги дизель отуну кымбаттап атат, анткени пошлинаны төлөп алып келип атат да компаниялар.
Күйүүчү майдан сырткары суук түшкөнү көмүрдүн баасы тоннасына Бишкекте 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырып жатышат. 25 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков монополияга каршы агенттиктин 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, уун, күйүүчү май жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө тапшырмасын берди. Күйүүчү майдан сырткары суук түшкөнү көмүрдүн баасы тоннасына Бишкекте 4000 сомдон ашты. Мунун себебин сатуучулар Казакстандан көмүр келбей калганы менен байланыштырып жатышат. 25 ноябрда премьер-министр Сапар Исаков монополияга каршы агенттиктин 9 айлык ишинин жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, уун, күйүүчү май жана көмүрдүн баасын негизсиз жогорулатууга жол бербөө тапшырмасын берди. Аталган агенттиктин жөнгө салуучу чөйрөлөө башкармалан башчысы Сагын Маматоморов негизги социалдык маанилүү азык түлүк товарларына карата бааны агенттик көзөмөлдөп турганын белгилеп, эгер кайсы бир азыктын баасы 20% жогорласа, бирдей баа коюларын кошумчалады. Ал эми көмүр боюнча 30 ноябрга чейин бир баа аныкталарын билдирди.
Нарында алсак 1200 сом айланасында, Жалал Абадта 1300 сом, Ош облусунда көмүр казуучуларга 1600 сомдон 2800 сомго чейин болду. Ал эми Баткенде 2100 сомдон 5400 сомго чейин баалар коюлуп берилди. 30 ноябрга чейин биз көмүр казуучуларга бааларды койдук. Эми көмүрдү чекени саткан жерлерде, базарларда, район шаарларда бааларын коебуз. Ошол антимонополдук орган коюп берген баадан аша чаап саткан учурлар кездешсе, аларга 50 000 сомдун айланасында айыппул салынат.
Октябрдын соңунда болгон кыргыз казак чек арасындагы кризис Кыргызстандын ички рыногуна, азык түлүк, көмүр баасына таасир этүүдө. Мындан улам өкмөт абалга күн сайын көз салып туруу үчүн тийиштүү мекемелерге тапшырма бергенин билдирүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Сокулукта райондук милициянын убактылуучу кармоочусу жайынан камактагы 4 адам качып кетти. Качкан адамдар оор кылмыш кылды деген шек менен соттолуп жаткандыктан милициялардын эркиндикте жүрүшү жай тургундар үчүн кооптуу болушу мүмкүндүгүн дагы маалымдоодо. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров толугураак баяндайт.
Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагынан 27 ноябрда таңкы саат 6:00 чамасында качты делген 4 адамды кармоо боюнча Бишкек жана Чүй милициясы сирена планын жарыялап издөөгө киришти. Маалым болгондой, бул адамдарга кылмыш кодексинин оор беренелери, каракчылык жана киши өлтүрүү боюнча айып тагылып жаткан.
Сотто каралып аткан булардын иштери уже, бул арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство, тяжкий преступление менен жүргөндөр бар. Бүт оперативный наружный службанын баары тең ушул боюнча иштеп атышат. Азыр бияктан кандайча деп айтып аткан жагдай такталат, кийинчерээк дагы беребиз
деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Чүй облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосуновдун билдиришинче, ушул тапта издөөгө алынган кылмышка шектүүлөрдүн аты жөнү жарыяланды. Алар 1979 туулган Рамиль Базаркулов, Бакыт Дилдешев, 1985 туулган Бактият Ачылдурдиев жана 1989 Кайрат Жанботоев болду. Азырынча укук коргоо органдарынын ичинен жыйынтык боло элек. Алар ыкча маалымат түшкөн аймактардын бардыгын кыдырып жатышат, деди Токтосунов.
Бүт жерлери, Бишкек шаары, Чүй областы, ошондой эле МВДнын кызматкерлери дагы ошол азыр ориентировка жөнөтүлүп бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Операциялардын мамилеси.
Кылмышка шектүүлөр таңкы саат 6:00 качты деп маалымат тараган менен аларды түнкү саат 2:00 Ош базарына таксисттердин бири жеткирип келгени айтылууда. Муну Азаттыкка атын атагысы келбеген милиция кызматкери билдирди. Таксист эртең менен маалымат каражаттарынан качкандардын сүрөтүн көргөн соң милицияга өзү кайрылган. Ушундан улам күндүз милиция Ош базарына жакын көчөлөрдөгү үйлөрдү тинтүүнү баштады. Өзүн максат деп тааныштырган Кулиев көчөсүндө жашаган тургун милиция райондогу үйлөрдүн ар бирин тинтүүгө алып жатканын билдирди.
Үйлөрдүн баарын кыдырып, жана мен өз көзүм менен көрдүм баарын, тээп эшиктерин ачып баарын деп ушинтип чыгып.
Сүрөт көтөрүп алганда,
сүрөт көтөрүп, кирип барып, бут менен жүктөлдү десе, текшерип турушат билет.
Канча көп деген милиция?
Жана толтурам аякта
сүрөт, бүткү.
Бөн райондордо жүрөт да.
Бул арада социалдык тармактарда май куюучу бекеттердин бириндеги камерага абактан качкандар түшүп калган видео таркады. Бул видеодо да убакыт түнкү саат 2:30 деп көрсөтүлгөнүн байкоого болот. Ушундан улам коомчулукта абактагылар таңкы саат 6:00 эмес, андан мурун качып кеткен деген божомолдор айтыла баштады. Милиция азырынча бул жагдай туурасында комментарий берүүдөн карманып, тергөө жана издөө иштери аягына чыккандан кийин гана толук маалымат бериле турганын билдирди. Ал эми мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев сокулуктагы тергөө абагынын абалы менен жакшы тааныш экенин айтып, ал жерден камактагылар качып кетиши мүмкүн эмес эле деген көз карашын билдирди.
Сокулуктун жана эмнесин билем, издесин. Аяктан качып чыгыш оңой эмес аяктан. Ошол подвалдан кийин анан дежуркада бар да, дежуркадан да чыгат. Ким кетсин, мен көз ачыктык кылып айта албайм да мындай экенин анан. Жана МВДнын служба собственной безопасности бар да. Ошолор карап турганан кийин ошолор иликтөө жүргүзүп турганын ачыкка чыгарат да.
Сокулуктагы убактылуу кармоочу жайдын 4 адамдын качып кеткени боюнча милиция кылмыш ишин козгоду. Ал эми ишке юридикалык баа бериш үчүн материалдар прокуратурага өткөрүп берилди. Окуяга байланыштуу облустагы стационардык посттор күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Милиция жөнөкөй жарандарды абактан качкандар тууралуу маалыматы болуп калса, тартип органдардын нөөмөт бөлүмүнө ыкчам кабарлоого чакырууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз-казак чек ара бекеттеринде топтолгон жүк тарткан автоунаалардын саны бүгүн 600 ашты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын чек ара кызматынан маалымдашты. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын токтотушту. Техрих Эллабаек, тобу юстиция министри Захид Хамид кызматтан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабадтын кире беришиндеги лагердеги адамдарын тарата баштады. Нааразылык акциясы акыркы күндөрү зордук зомбулук менен да коштолуп, кагылышууларда 6 киши каза таап, кеминде 200 жаракат алган болчу. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы окуялардан. Жекшембиде Сириянын кеминде 2 аймагындагы аба чабуулдарынан 70 ашык жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы Женева сүйлөшүүсүнөн алдын жасалган чабуулдарды Башар Асадтын өкмөт жана Орусиянын учактары жүргүзгөндүгүн билдирүүдө. Андан мурда Орусия террорчуларды бутага алгандыгын кабарлаган болчу. Кубат Касымбеков окуянын чоо жайын толугураак айтып берет.
Жекшембиде таңертең Дамастын чет жакасындагы чыгыш Гута аймагындагы оорукана аба суккуларынан жараланган адамдарга толду. Алардын арасында наристелер, өспүрүмдөр бар. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы өкмөттүн аба чабуулдарынан баш аягы 25 жакын жайкын тургун мерт болгонун кабарлады. Уюм ал күнү Дейр-эз-Зор провинциясындагы Ислам мамлекети террордук тобу көзөмөлдөгөн Аль-Шафак айылында Орусиянын аскердик учактары сокку курганын, андан 50 жайкын тургун каза тапканын маалымдады. Мерт болгондордун 20 өспүрүмдөр болгон. Азырынча бул маалыматты өз алдынча тастыктоо мүмкүн боло элек. Сирия өкмөтү жана аны колдогон Орусия бул окуялар боюнча үн ката элек. Бирок өткөн апта соңунда Орусиянын коргоо министрлиги 6 аскердик учагы Дейр-эз-Зордогу террорчулардын чордулунда сок курганын, Сириянын аймагы согушкерлерден дээрлик бошотулуп калганын билдирген.
Практически 98% уже территории.
Сирия аймагынын дээрлик 98% террорчулардан бошотулду. Сирия кризисин жөнгө салуунун кийинки кадамдары тууралуу сөз кылууга, анан албетте кайра куруу жана гуманитардык жардам сыяктуу кеңири суроолорду талкуулоого мезгил жетти.
Восстановление, оказание гуманитарной помощи.
Деп белгилеген Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Талкуу демекчи, соңку аба чабуулдары Сириядагы согушту токтотууга багытталган Женева сүйлөшүүсүнүн 8-чи айлампасы өтөр алдында жасалды. Бириккен Улуттар Уюмунун демилкеси менен 28 ноябрда башталары айтылган сүйлөшүүлөргө Сирия оппозициясы бирдиктүү делегациясын жөнөтө турганын кабарлаган. Сириянын өкмөттүк делегациясы болсо Женевага сапарын кийинкиге калтырганын Рейтер агенттиги билдирди. Өткөн аптада оппозициянын Эр-Риядтагы жыйынында айтылган билдирүүлөр Башар Асадтын өкмөтүнүн ачуусуна тийген болушу мүмкүндүгүн Аль-Ватан гезити өз булактарына таянып жазды. Ал жыйында Сириянын оппозициясы президент Башар Асадтын режими бийликтен кетиши керектигин кайталган. Бул талапка Сириянын режими жана аны колдогон Орусия менен Ирандын бириги караманча каршы экени маалым. Кантсе да, эгер Женева сүйлөшүүлөрү өтө турган болсо, анда Сириянын жаңы конституциясы, башкаруу системасы, шайлоолор жана террорчулукка каршы күрөш маселеси талкууланмакчы.
Сүйлөшүүлөрдө 4 тема талкууланышы керек. Негизги көңүл шайлоолор жана баш мыйзамга байланыштуу, 2-чи жана 3-чү темаларга бурулат.
Деп билдирген өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманынын орун басары Рамзи Эзелдин Рамзи. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу жолдорун Орусия, Түркия жана Иран Астана сүйлөшүүлөрүндө өзүнчө талкуулап жатат. Казакстандын борборунда утур-утур өткөрүлүп жаткан эл аралык жыйында Сирияда ок атышууну токтотуу, деэскалация аймактарын түзүү багытында макулдашуулар болгон. Жогорудагы 3 өлкө Сириянын өкмөттүк өкүлдөрүн жана ага каршы чыккан Сирия оппозициясынын өкүлдөрүн камтыган улуттук конгресс түзүү демилгесин өткөн аптада Сочиде көтөрүшкөн. Бирок сүйлөшүүлөр байма-бай өткөрүлгөнү менен Сириядагы жөн жай тургундардын өмүрү кыйылган чабуулдар азырынча токтой элек. Бул өлкөдө 7 жылга аяк баскан жарандык согушта кеминде 400 миңге чукул киши мерт болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки азаттыкты уктатасыз, эми кайра жергиликтүү темалардан. Дүйшөнбек Зилалиев быйыл жыл баштан бери эле өкмөттө 3 ирет кызмат алмаштырды. Ал соңку 4 жыл ичинде тоо кен энергетика тармагын башкарды, коопсуздук маселелери боюнча вице премьерлик талкаланды жана өткөн аптада мамлекеттик мүлк фондуна башчы болуп дайындалды. Анын коомдук саясий бейнеси тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы кененирээк айтып бермекчи.
Дүйшөнбек Зилалиевдин эмгек жолу кызыктуу. Ал 44 жашта Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында чоңойгон. 1991 жылы Казакстандын Караганда шаарындагы Ички иштер министрлигинин жогорку мектебине тапшырган. Ошол эле жылы Бишкектеги милициянын жогорку мектебине которулуп келген. Бир жылдан кийин окуусун Түркиядагы полиция академиясына уланткан жана аны аяктагандан кийин Бишкекте райондук ички иштер бөлүмүндө бир жылдай тергөөчү болуп иштеген. 1996-99 жылдары Москва шаарында Ички иштер министрлигинин академиясында окуп, кандидаттыгын жактаган. Андан соң 3 жылдай Ички иштер министрлигинин академиясында окутуучу илимий катчы болуп турган. Дүйшөнбек Зилалиев 2002 жылы мамлекеттик мүлктү башкаруу тармагына күтүүсүз келген. Аны бул тармакка ошол кездеги мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин жетекчиси Равшан Жээнбеков алып келген. Жээнбеков Зилалиев менен Москвада окуп жүргөндө таанышканын, ымалашып калган жагдайды учкай айтып берди.
Биз Москвада параллельно окуганбыз. Дүйшөн Ички иштер министрлигинин академиясында Аловкин Бардыл жаш балдарыбызда 20 тегерегиндеги. Мен дипломатиялык академияда ошол убакта таанышканбыз бардыгыбыз. Мен кызматка отуруп калдым. Дүйшөн чын эле баягы билими терең, адам менен мамиле кылганды жакшы билет, ишин жакшы аткарган жигит. Анан мен жумушка чакырдым мамлекеттик мүлк фондуна.
Зилалиев алгач мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин инвестиция тартуу боюнча көзөмөл башчы кызматына кирген. Бир жылга жетпеген убакта эле аталган комитеттин Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактык башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалган. Дагы бир жылдан кийин эле мамлекеттик мүлк комитетинин Бишкек шаардык аппаратын жетектеп калган. Зилалиев 2005 жылда парламенттик шайлоодо Каракөл шаардык округунан атсалышкан. Ошол жылы жазында бийлик алмашканда жаңы президент Курманбек Бакиевдин аппаратына келген. Мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу иштери, коргоо жана коопсуздук бөлүмдөрүндө эксперт, инспектор болуп иштеген. 2010 жылы апрелин кылганан кийин ал кайра мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетине барган жана аппаратты бир жылдай башкарган. 2011 жылы коргоо кеңешинин катчысынын орун басары болуп дайындалып 3 жылга жакын иштеген. Кыргызстанда 2013 жылдан ушул кезге чейин 5 премьер министр алмашты. Зилалиев 5 өкмөт башчынын тең тушунда жетекчилик кызматтарды аркалады. Ал геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикти 2013-2016 жылдар башкарды. 2016 жылы өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөргөндө Зилалиев жаңы түзүлгөн өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетине төрага болуп барды. Аны алгач мамлекеттик кызматка алып келген жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Зилалиевдин ийгилигинин сырын айрым жеке сапаттары менен байланыштырды.
Билимдүү, юрист, профессионалдуу, көп окуйт, адамдар менен мамиле кылганды жакшы билет, керектүү маалда талап кыла алган жетекчи, саясатка жараша ийкемдүү жагы дагы бар. Бардык бийликтер менен иштешип келдик. Вице премьер болуп тургандагы митингдерде өзгөчө, жанагындай татаал маселелерде дүйшөндүндө сүйлөшө деген жакшы сапаттары барды. Ошон үчүн дүйшөндү көрүп ошол легалс боюнча дагы ошол чыгып атты. Мөңгү маселелери боюнча, митингдер боюнча көп убакыт ошол чыгып атты. Шайлоо маалында ошол чыгып атты. Ал жакшы ошого ылайыктуу сапаттар бар экендигинен барып атты да, ошондой татаал оор маселелерге.
Равшан Жээнбеков Зилалиевдин ишинин илгерилешине анын аялынын салымы бар деген сөздөрдү четке какты. Буга чейин айрым маалымат каражаттар анын жубайынын улуту татар экенин, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аялы менен эжесиңдей катар мамилеси барын, үй бүлөлүк катышта болгонун жазып чыгышкан эле.
Жок, ал эч кандай чындыкка туура келбеген нерсе. Мен ишенем, дүйшөнүн келинчеги менен Атамбаевдин аялы керек болсо сүйлөшпөйт деле болуш керек. Байкашымча ал жөн гана коомдун сырттан көрүп айтып аткан баасы болуш керек. Андай мамилелери жок, үй бүлөлүк эч кандай мамилелери жок.
Жилалиев алгач тоо кен былтыртан тарта энергетика тармагын кошо башкарып калганда жана вице премьер министр кезинде жер үй, кумтур, кесердик курат деген чехиялык Лиглас компаниясы боюнча талаш тартыштарда өкмөттүн позициясын катуу жактап берди. Мындан 10 күн мурун ал вице премьерлик кызматтан алынганда муну коомчулукта өкмөткө нааразылардын демин басуу аракети менен түшүндүргөндөр да болгон. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Зилалиевди өкмөт эми деле колунан чыгарбайт деген оюн айткан.
Мына өкмөттүн кумтордогу 2 мөңгүнү талкуулоого парламенттен уруксат алганы коомчулукта нааразылыктын абдан күчөп кеткени байкалды. Ага кошул таштуу болуп буга чейин ошол Лиглас менен өкмөт уят болгон, Мегакомду сатка коюшу дагы булардын коом ичинде нааразылыктарды жаратты. Ушунун баардыгын биликтирип туруп Дүйшөн Зилалиевди ушунун баарын демилгелеп аткан, ушунун баарын жасап аткан Зилалиевди биз мына иштен алдык. Силердин нааразылыгыңарды, силердин сын пикириңерди уктук дегендей кылып элди убактылуу мындай сооротуу деп эле түшүндүк. Зилалиев сөзсүз түрдө ага кызмат беришет, анткени Дүйшөн Зилалиев ошол бульдозерге окшоп чыгып өкмөткө жакшы эле жардам берди.
Кумтурга барып келелик эми болду.
Өзүңөр барып бергиле, рахмат.
Көрбөй, кантип сүйлөшөсүң эле бул боюнча? Жүр, чогуу барып келелик.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Эркингүл Иманкожоевдун пикиринде кумтордогу мөңгү боюнча чечимде Зилалиев негизги роль ойноду.
Бул бала кумтор жака көбүрөөк тартып, өкмөт башчысынын анан президенттин буйрутмаларын аябай аткарган бала эле да. Өкмөт башчысына туурабы, туура эмеспи бардык нерсени лаппай деп аткандыгы үчүн жагып келатат болуш керек. Ошон үчүн мурунку бийликтерге да жагып келатат. Эң акыркы мыйзамда Зилалиевдин ким экенин билдик. Суу кодексине киргизилген өзгөртүүдө чыкмынчылык иш тарыхта кара тизмеде калат. Зилалиев.
Зилалиевдин аты соңку президенттик шайлоодо да аталды. Вице премьер министр кызмат менен кошо өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабын жетектеп турганда Зилалиев Баткенге барып жергиликтүү актив менен жолугушканда бийликтин талапкерин колдорун билдиргени тарап кеткен болчу.
Мен сиздерден азыр келип сурагандарым бизди колдоп бериңиз, биздин кандидатыбызды колдоп бериңиз. Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Шайлоович. Мен дагы эле агитация кылган жерим жок. Ал кишиге бере турган добушум бул мен берем. Мен өзүм жүрөкөмдү ошол ишенем. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кудукка мен сиздерден суранам, түкүрбөй эле.
Бул сөзүнөн кийин Зилалиевди кызматтан алуу, жоопко тартуу демилгеси көтөрүлгөн. Премьер министр Сапар Исаков ага катуу сөгүш берген жана шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабтын башчылыгынан бошоткон. Коомчулукта Зилалиевдин байлыгы, бизнеси тууралуу дагы уудуу кеп бар. Ал өзү быйыл жазында Кипресс маалымат агенттигине курган маегинде ири бизнеси бар деген сөздөрдү жокко чыгарган, бирок жалаң айлыкка жан бакпай турганын бышыктаган.
Я не являюсь бизнесменом. Но, наверное, было бы глупо сегодня говорить, что я живу только на единственную свою заработную плату. Нет.
Мен бизнесмен эмесмин, бирок мен жалаң эле айлыкка жашайм деп айткан акылсыздык болот го. Убагында Бишкектеги ири базарларда бир канча контейнерлерди сатып алуу мүмкүнчүлүгүм болгон. Азыр аларды аялым ижарага берип турат. Андан сырткары менин бир канча 2-3 батирим бар. Аларды да ижарага берип, биз ошонун акчасына жашайбыз. Мурун мен күч түзүмдөрүндө иштегем жана бизнеске шыгым деле жок болчу. Болгону бир нерсе сатып алып, аны ижарага бергенди гана билчүмүн. Бул жака келгенден бери экономика боюнча көп нерсени үйрөндүм. Качандыр бир убакта бош болуп калсам, анда балким активдүү бизнес менен алектенем. Мен тууралуу Түркияда пансионаты бар экен, Москвада үйү бар экен деген өңдүү түрдүү ушак айтылды. Мунун баары жалган.
Что у меня пансионат где-то ещё в Турции, какая-то недвижимость в Москве, ну всё это ложь.
Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик мүлк фондуна эми дайындалган чакта аны дагы башка кызматтарга, маселен, ички иштер министрлигине барат экен деген өңдүү сөздөр тарады. Ал мамлекеттик кызмат боюнча 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчи. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев кызматтан кетерине жакын айрым өкмөт мүчөлөрүнө ар кандай наам, орден, чин берип жатканда Зилалиев сыйлыкка ээленген жок. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүүбүз улунат, Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан ачык асман долбоорун ишке киргизүү боюнча кеңешүүлөрдү баштады. Өкмөттүн бул дымагы канчалык реалдуу?
Биз азыр айтып атабыз, American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания жек эле учкула. Бирок учуп келбейт алар. А бул ачык асман кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан уча баштайт да, биздин кичинекей эптеп-септеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунтуп салат, бүттү.
А бул кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, андан сырткары Ош мамлекеттик университетинин профессору, математик, жогорку математика боюнча жаңы окуу китептин автору Маканбай Мамаюсуп менен дагы маекти уга аласыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирия өкмөтүнүн делегациясы оппозиция менен сүйлөшүүлөргө барбай турууну чечти. Бул тууралуу өкмөттүк Альватан басылмасына шилтеме менен Рейтер агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Женевага барбоо чечими оппозициянын президент Башар Асадтын өткөрүү учурга чейин эле кызматтан кетүү талабынан кийин кабыл алынды. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стафан де Мистура бул кадамды комментарийлеген жок. Анын кеңсеси болсо сириялык оппозиция менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы пландалгандай эле 28 ноябрда өтөрүн билдиришти. Ал тапта Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму Орусиялык авиация Ислам мамлекети экстремист уюмунун колундагы айылга сокку урганда кеминде 53 карапайым киши арасында 21 бала мерт кеткенин маалымдады. Окуя жекшембиде эртең менен Дейр Аль-Зор чөлкөмүндө болгон. Буга чейин 34 кишинин өлүмү жөнүндө айтылып келген, бирок куткаруу иштери жүрүп урандылар тазалангандан кийин курман болгондордун саны көбөйдү, деди уюмдун жетекчиси Рами Абдель-Рахман Ажанс Франс-Пресс агенттигине. Анын айтымында соккулар Аль-Шафа кыштагындагы турак жайларга тийген. Бул маалыматты көз карандысыз булактар растап же төгүндөгөн жок. Орусия армиясынын өкүлдөрү болсо комментарий жасай элек. Обсерватория өз ишинде Сириянын өзүндөгү булактарга таянат жана кайсы өлкөнүн учактары чабуул койгонун алардын түрүнөн, локациясынан, колдонгон куралдан жана учуу схемаларынан аныктарын айтып келет. Орусия Сириядагы жарандык согушта президент Башар Асадтын тарабында күрөшүп, өкмөт күчтөрүнө абадан жардам берип келатат. Пакистанда исламчыл активисттер 3 жумадан бери уланып келаткан нааразылык акциясын токтотушту. Техрик-и-Лабайк Айрасулалла тобу юстиция министри Захид Хамид кызматынан кеткенден кийин 6 ноябрдан бери Исламабадтын кире беришиндеги лагерде чогулган адамдарын тарката баштады. Өкмөт 16 сааттын ичинде ошондой эле камалган кишилерибизди бошотууга жана аларды Файзабаддагы активисттер лагерине алып келүүгө макул болду, деп билдирген исламчыл өкүлү Шафик Амири биздин радионун Пакистан редакциясына. Наразылык акциясы акыркы күндөрдө зомбулук менен коштолуп, ага катышкандар Исламабадтын кире беришин бууп салышкан. Кагылышууларда 6 киши каза болду, 200-дөйү жараланды. Исламчылар шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн артында юстиция министри турат дешет. Ал жободо Мухаммед пайгамбардын аты аталбай калган. Хамид болсо кечирим сурап, мыйзамды басып чыгарганда ката кетирилгенин айтып актанган. Борбор шаардагы тополоңдон улам ички иштер министрлиги өткөн аптада мыйзамды жана тартипти көзөмөлдөө үчүн аскерлерди жөнөткөн. Кыргызстанда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагынан качып чыккан 4 кишини издөө уланып жатат. Милиция качып кеткендердин аты жөнүн жарыялады.
Сокто карылып аткан булардын иштери уже, бунун арасында разбой менен жүргөндөр бар, убийство, тяжкие преступления менен жүргөндөр бар. Бүт оперативный наружный службанын бар тең.
деди ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев. Кылмышка шектүү катары кармалган бул 4 киши бүгүн таңкы саат 6га жакын Сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоо жайынан качып чыгып из жашырып кетишкен. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Бүгүн Бишкектеги Газпром май коюучу бекеттеринде 92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 40 сом 60 тыйындан сатылды, ал эми 95 үлгүсүндөгү майдын литри 43 сом 50 тыйын болду. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин төрагасы Улан Кулов негизинен дизелдин кымбаттаганы байкалууда, себеби Кыргызстанга ноябрь айынан баштап дизель кошумча бажы төлөмү менен кирип жатат деди.
490 миң тонна берилген дизотундан. Фактически запас кичине калган, бирок ошо таможня аркылуу эсептейт, а таможня данный боюнча ашып кеткенбиз, а фактически жете элекбиз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кулов бензиндин кымбатташы Орусиянын мунайды кайра иштетүүчү заводдорунда баа көтөрүлгөнү менен түшүндүрдү. Декабрда баа кандай болорун алдын ала айта албай турганын да кошумчалады. Учурда дизелдин литри өлкөдө 38 сом 50 тыйын болууда. Кыргызстанда рулдамын деген рейд өттү. Ички иштер министрлиги билдиргенде 20 ноябрда башталган иш-чара 27 ноябрда аяктады. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы уюштурган рейд мас абалда рулга отурган айдоочулар катышкан жол кырсыктарынын алдын алуу багытталган. Рейдтин жүрүшүндө жол кыймылынын эрежелерин бузган 17758 факты катталган. Анын ичинен 243 айдоочу мас абалында машина айдаганы аныкталды. Эреже бузгандар 10 миллион сомдон ашык айып пул төлөштү. Жол эрежелерин бузган айдоочулар Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында көп катталган. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча мас абалында автоунаа башкаргандар айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылууга тийиш.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү боюнча кеңешүүлөрдү баштады. Ачык асман долбоору Кыргызстанга эмне бере алат? Ал ишке кирсе жергиликтүү компаниялар банкрот болот деген чоочулор канчалык негиздүү? Бул темага апталык адам жана базар түрмөгүндө бүгүн кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Өткөн аптада премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт мүчөлөрү жана бизнес коомчулук Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Анда кыргызстандык авиакомпанияларды Еврошаркеттин кара тизмесинен чыгаруу маселеси, Кыргызстанда сунушталып келе жаткан ачык асман долбоорун киргизүү зарылдыгы боюнча кеп болду. Премьер-министр Сапар Исаков эгер эксперттердин изилдөөсүнүн жыйынтыгы ачык асман долбоору зарыл экенин көрсөтсө, жергиликтүү компаниялардын каршылыгына жана күтүлгөн чыгымдарга карабастан ага өтүү боюнча чечим кабыл алынаарын белгиледи. Ал Кыргызстандын авиация тармагындагы көйгөйлөр боюнча атайын жумушчу топ да иштеп жатканын билдирди.
В агентстве гражданской авиации мне доложили, что нету людей.
Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеевдин жетекчилиги астындагы жумушчу топ иш алып барууда. Бирок жарандык авиация агенттигинде өлкөнү ИКАО'нун кара тизмесинен чыгаруу боюнча так пландары бар адамдар жок эсе. Менин пикиримде эксперттерди тартып, алга жылууга мүмкүндүк берүүчү иш аракеттер планын түзүүбүз зарыл.
Поможет нам двигаться вперед. Это воздушные ворота страны.
Сапар Исаков премьер-министр катары алгачкы тапшырмасы аба эркиндигинин 5-чи даражасы укугун берүү маселесин иштеп чыгуу, башкача айтканда ачык асман долбоорун киргизүү болгондугун эскертип өттү. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов аба эркиндигинин 5-чи даражасына мындайча түшүндүрмө берди.
Ачык асман дегенде чет өлкөлүк авиакомпаниялар өздөрүнүн өлкөсүнөн биздин өлкөгө учуп келип, транзит катары токтоп, конуп, жүктөп, жүк таштап, адам алып, адам таштап дегендей бензин куюп, кайра 3-чү өлкөгө учуп кетип алат да, и обратно ошондой эле жол мененчи. Ошону пятый степень свободы деп коет. Алар бул учуш үчүн биздин отдельно уруксат алыштын кереги жок. Биз односторонний порядок жарыялагандан кийинчи.
Адистердин пикиринде ачык асман биринчиден чет өлкөгө сапар алган же жүк жиберген кыргызстандыктар үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жаратмакчы. Экинчиден Кыргызстанга келген саякатчылардын санын арбытат деген да үмүт бар. Темирбек Ажыкулов эң башкысы чет өлкөгө авиабилеттердин баасы арзандамак деген ойдо.
Биздин кыргыз жарандары чет өлкөгө чыга турмуштук, каяка барабыз дегенде эле Алматы аркылуу учуп калабыз. Бизден учуу направление багыттар аябай аз да. Ички Стамбул эле болбосо, ички Москва эле болбосо, Кыйратка башка жок. Мисалы үчүн ар бир эми Алматыга барсаңыз, сиз Алматыдан Куала-Лумпурга учасыз да. Мисалы үчүн Москвадан Тайландка уча турган болсо, биз аркылуу учса кандай депчи, мисалы үчүн 12 саат, 13 саат түз учкандан көрө Кыргызстанга келип конуп, ушул жерден дагы клиент алып, пассажир алып, ушул жерден жүк алып, балким бирок бензинин да куюп арып учуп кетсе деген ошол эле ошол принцип негизгисичи. А бул жерде эң маанилүү болгону биз билеттердин арзандоосун каалап атабыз да, арзандасын, азайсын депчи.
Урматтуу каармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Деген менен кыргызстандык авиакомпаниялар ачык асман долбооруна каршы болуп келе жатышат. Air Manas компаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев ачык асман Кыргызстандагы чакан компаниялардын жолун бууп салат деген ойдо. Ал эми авиация тармагы боюнча Адис Таалайбек Окенов ачык асман долбоорундагы тобокелчиликтерге мындайча токтолду.
Бул ачык асман деген баарына каалаганда учкула деген сөз да. Бирок биякта кандай десем экономикалык шарт жок да Кыргызстанда. Мисалында Дубай ачык асман кылса түшүнүктүү. Аякта элдер уткусу келет. Авиакомпаниялар мисалында элдер уткусу келсе, значит авиакомпанияларда аякка учканга шарттар бар да. Ошондо бул ачык асмандын мындай жакшы немеси бар, таасири тиет. Кыргызстанда эмне жакшы бар? Эмне бизде жыргактан курорттор барбы? Биз азыр айтып атабыз American Airlines'га, Европанын Lufthansa'ларына чоң-чоң компания тек эле учкула. Бирок учуп келбейт да алар. А бул ачык асман кимге таасир этет? Мисалында бул жаныбыздагы авиациясы күчтүү Россия, Өзбекстан, Казакстан уча баштайт да биздин кичинекей эптеп иштеп аткан авиакомпанияларды муунту салат, бүттү, ошо менен калат.
Ачык асман долбоору боюнча жергиликтүү авиакомпаниялардын пикири негизинен окшош. Жарандык авиация агенттигинин маалымдашынча, Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Air Кыргызстан, Авиатрафик жана Тезжет деген 4 авиакомпания бар. Алардын ичинен Тезжет Кыргызстандын ичинде гана учат. Air Manas'тын 2, Авиатрафиктин 5, Тезжеттин 3 учагы бар. Air Кыргызстан учурда жалгыз учагынын кыймылдаткычын ремонтко киргизгенине байланыштуу каттамдарын белгисиз мөөнөткө токтоткон. Жарандык авиация агенттигинин өкүлү Алымбай Абакиров аба каттамынан пайдаланган жүргүнчүлөрдүн саны боюнча буларды айтты.
Общий пассажиропоток
Кыргызстанда аба каттам аркылуу бир жылда 2 миллион адам ары бери учат. Анын 0.5 миллиондою өлкөнүн ичине учкандар. Ал эми 2 миллион адамдын ичинен 1 150 000 адамды чет элдик компаниялар ташыйт. Кыргызстандык компаниялар 800-850 000 адамды тейлейт. Пайыздык көрсөткүч менен алганда жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт.
Алымбай Абакировтун маалымдашынча, учурда Кыргызстанга учкан чет өлкөлүк 10 ашык компания бар. Кыргызстандык чакан авиакомпаниялар Сибир, Аэрофлот, Түрк Аба жолдору, Эйр Астана, Өзбек Аба жолдору сыяктуу чет элдик чоң компаниялардын атаандаштыгына туруштук бере албайт деген чочулоо бар экенине токтолду.
Что при открытии неба, значит, наши авиакомпании
ачык асман иштесе, биздин авиакомпаниялар Аэрофлот, Түрк Аба жолдору, Сибир, Өзбек Аба жолдору менен атаандаштыкка туруштук бере албай, учпай калышы мүмкүн. Анткени бул компаниялар күчтүү, ресурстары көп. Ири компанияларда жүздөй самолеттор бар. Биздин компаниялар аларга атаандаша албай, бир жылдан кийин рынктан кетишет. Эгер алар кете турган болсо, чет өлкөлүк компаниялар биздин ички каттамдарда учат деп айтыш кыйын. Анткени ал чыга шалуу. Азыр биздин компаниялар ички каттамдар боюнча тарифти эл аралык учуулардын эсебинен кармап турушат. Эгер чет элдик компаниялар рынокту толук ээлеп, биздин компаниялар эл аралык учууларын жасай албай калса, ички каттамдарын да токтотушу мүмкүн.
Завоюют рынок полностью. Они сейчас уже завоевали 65% примерно.
Алымбай Абакиров жергиликтүү компаниялардын ишинин токтошу авиация тармагындагы кыргызстандык адистердин жоголушуна да таасир этиши мүмкүн деп эсептейт. Авиация тармагы боюнча Адис Таалайбек Окенов жергиликтүү компаниялардын иштеп турганы мамлекеттин кызыкчылыгы жана коопсуздугу үчүн маанилүү деген ойдо. Ал кризистик учурларда жергиликтүү компаниялар мамлекеттик маанилүү каттамдарды жасап турганын эске салды.
Бул эл ташыгандан тышкары мунун чоң-чоң неме мааниси бар? Бул ички коопсуздук жагынан, тышкы коопсуздук жагынан. Мисал келтирип, 10-жылы Ош окуяларында Ош полный жабылып калган, транспорт өтпөй калган. Авиация менен ташып бүт бул гражданская авиация ташыган көп нерселердин баары. Жарандык авиация. Ал эми азыр деген авиация жоголсо, молунардын баарын ким кылат?
Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Авиация тармагын жакшы билген адис Кайрат Итибаевтин көз карашында Кыргызстанга келем деген чет элдик компанияларга азыр деле тоскоолдук жок.
Мындайча айтканда, де-факто ачык асман бар эле да. Бизде чын эле аябай эркиндик жакшы да. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанга каалай учам десеңиздер, учо бересиз. Канча жол учсаңыз сизге тоскоол бербейт өкмөттөн. Эч кандай Fly Dubai'дан багы Дубайга барганда өзүнүн ошого коммерциялык директору менен, зам генеральный директору менен сүйлөштүк. Алар да айтты, Кыргызстанга биз жөн эле кирдик, иштеп атабыз, абдан сонун разыбыз деди. Кыргызстанды кайрадан макташты. Анан Кыргызстанда де-факто чынында эле ачык эле асман да. Эч ким тоскоолдук кылган жок, кыйметкен жок. Болгону ошо жанагы Россияга каралган каттамдар да биз алдырыйы бейсби деген эле сөз болуп атат да. Анткени дегенде Орусиянын Аэрофлот, берки күчтүүрөк флоттору, чоңураак кеңири авиакомпаниялар бар, мисалы үчүн Уралский авиалиния деген бар. Ошолор мисалы үчүн жөн эле биздин жергиликтүү эмелерди жеп коет. Эми мен жалпысын айтат элем, мен каршы эмесмин. Ачык асман. Анан дагы бир модели бар ачык асмандын, айтып коюш керек. Мисалы үчүн Владивостокто багы алыскы региондо тургандыктан кийин ал жерде багы жүргүнчүлөрдү же сооданы жакшыртыш үчүн өзгөчө аймакта тургандыктан, дотациялык аймакта тургандыктан ошол жактагы жайгашкан аба майданын ачык деп атап коюшканда бизге учуп келгиле биз силерге да абдан ыраазы болобуз деген сөз да. Бирок тилекке каршы антип айтканы менен дагы бул маркетинг болуп калат да, реклама. Мындай реалдуу кызык жок болуп атат да депрессивдүү дотациялык региондордо. Мисалы үчүн эртеңки күнү биз Баткен аэропортуна ачык келгиле учуп келле десе, ким учуп келмегиле? Албетте ал жерге учуш үчүн бир себеп болуш керек да. Ошо Баткендин областында же болсо ошол жерде бир нерсе болуш керек да. Инфраструктурасы жакшы болуш керек албетте.
Кыргыз өкмөтү ачык асман долбоорун ишке киргизүү же андан баш тартууну эксперттер менен кеңешип жаткан чагы. Акыркы чечим ошондон кийин кабыл алынат. Ал эми кыргызстандык авиакомпаниялардын Евробиримдиктин кара тизмесинен 2006 жылдан бери чыкпай келе жатканы өзүнчө чоң тема. Кыргыз өкмөтүнүн андан чыгуу үчүн жасаган анча-мынча кадамдары азырынча пайдасын бере элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, Ош мамлекеттик университетинин профессору Маканбай Мамаюсупов жогорку математика боюнча 5 томдон турган окуу китебин түздү. Анын 2 томун жазууга Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучулары катышкан экен. Жогорку математиканы кыргызча сүйлөө аракети буга чейин болгону менен татаал илимдин табиятын кенен ачып берген жалпылама илимий эмгек буга чейин кыргыз тилинде жазыла элек болчу. Профессор менен Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен. Азыранда назарыңызда ошол маектешүү.
Мекемей ага, сиз мына 5 том китеп жазыпсыз да, кыргыз тилинде жогорку математикалык бир түшүнүктөр, жогорку математикалык жана эсептерди, жогорку математикалык теоремаларды бүт кыргызча, таптаза кыргызча жасапсыз. Эми сизге чейин мындай ишти жасаган кишилер саналуу эле да, Усубакуновдун жогорку математика боюнча кыргызча китеп. Бул ишти кандайча баштап калдыңыз? Эмне себептен баштап калдыңыз?
Педнуста окуп жүргөн кезде кыргызча китептер жетишпейт эле. Студенттер кыргызча китептерди издеп, агайлардын лекциялык сабактары менен гана чектелишүүдө. Ошондо мен эми баягыдай бир аз орус тилин билген үчүн орус китептерден даярданып, бирок ошол балдардын мындай карыз болуп калып, экзамен тапшыра албай, билимдерин төмөн болуп калганына ошол окуу китептери жетпей атканын көрүп, өзүмчө кыргызча деле жазып койсо болбойт беле деген ой келет эле да. Мисалы үчүн ошол эле Усубакунов агайдын китептери талаш тартыш жок болчу. Аларды мүмкүн мамлекет кандай ойдо эмне кылган, чектүү санда басып чыгарган үчүн ал китептерди издеп табуу да татаал эле да. Ошондуктан студенттер математика боюнча жакшы китептерди таап окуй албайт эле. Андан кийин мен ошол Новосибирск шаарында Сибирь бөлүмүндө илимий изилдөө иштерин жүргүзгөндө дагы кыргыз математиктеринин же болбосо математик мугалимдеринин билим деңгээли орустардыкына караганда өтө төмөн экендигин сездим да. Анын биринчи себеби ушул жетишерлик билимди бизди эне тилибизди албай калганыбыз же ошол орус тилинде болсо дагы ошого бир жеткиликтүү маани бербегендигибиз байкалды. Ошондуктан ошол кезде эле математика боюнча окуу китептер кыргыз тилинде болсо ошону эмне үчүн жазышпайт экен деп таң калчумун да. Кыргыз окумуштуулар көп, атактуу математиктер бар, ушулар жазып койсо болот эле деп ойлойт элем. Анткени биз окуганда бир Мустафин Жапкат Сабиржанович деген агай бар эле, ал колу менен китеп жазып, алгебра жана сандардын теориясы боюнча ошол китебин кезекке туруп окуйт элек. Ал кезде алгебра ошол окуткан темалар боюнча жетишерлик бир Крош деген кишинин китеби болот эле, жок алгебра деген. Башка бир жеткиликтүү бир китеп да жок, ал деле жетишпейт эле да. Ошондуктан мен негизинен ошол кезде Мустафин деген татар агай кыргыз тилинин грамматикасындагы баардык кыргыздардан жакшы билет эле, адабий тилин да жакшы билет эле. Мен ошол кишиге өтө суктанч элем. Мен да ошондой мугалим болсом, ошондой жазсам деп ойлойт элем да. Кийин мүмкүнчүлүк болуп колум бошоп калган үчүн студенттик кезде эңсеген тилегимди ишке ашырышты ойлодум да. Атам математик мугалим болгон үчүн бизде Бекбоев агайдын, Мустафиндин биринчи студенттери болгон 47-жылы Мустафиндин колунда окуп калатам. Ошолорду айтып Бекбоевдин китептерин көрүп, балдарым ушул Бекбоев да китеп жазгыла, элге пайдаңар тийсин деп айта берет эле. Анан атамдын сөзүн эстеп, ушул чын эле менде пайдам тийчү мезгил келди окшойт деп, убакытты башкага жумшабай математика боюнча китептерди жазайын деп, математиканын жөнөкөй бөлүмүнөн баштап кандидаттык минимум тапшырганга чейин деңгээлде 5 томду мен өзүм жалгыз эле жазган жокмун. Манас университетинин профессорлору Абыт Асанов менен Рафик Рафатов менен авторлошуп 2 томун авторлошуп жаздым. Биринчи, экинчи, үчүнчү томдорду мен өзүм жаздым десем да болот да. Математиканы мындай кыргыздар ойлоп тапкандай жазганга аракет жасадым. Ушу кыргыздар түшүнө тургандай деңгээлде жасадым. Математика башка элдин илими эмес, кыргыздардын илими катарында кабыл алдыргым келди да мен. Кайсы илимди жаштар окуса дагы аны кайсы бир европалык элдердики бизге тиешеси жок дегендей мамиле жасашат да. Качан гана биз ошол илимди өзүбүздүкүдөй кабыл алып, өзүбүздүн огороддой сезип өздөштүргөндө ошол илимдин үзүрүн көрүп жашоо турмушубузду илимий негизге бурабыз деп түшүнөм да мен.
Акамайга ошол математикага кызыгуу мектептен башталат да. Анан мектепте математиканы түшүнүүсү, математикалык эсеп чыгаруусу аябай эле кыйын. Мектеп математикасы боюнча дагы илимий иш жазып атыпсыз да. Буга эмне кандайча киришип калдыңыз эми?
Элдин турмушунда, жөнөкөй турмушта илимий негизде эмес. Мисалы үчүн айтайлы, башка өнүккөн өлкөлөр электрон жумуш жасашат да. Кыргыздар дагы электрон жумушап, электрондун үзүрүн көрө тургандай деңгээлде дайым эле ушул мал карап, жер айдап иштебестен ошондой бир интеллектуалдык бир жогорку кесиптерди өздөштүрүп, каражатты көбүрөөк таап, бай жасаса дейм да. Ал үчүн электронду жумшаганга аракет кылыш керек. Ошол кайсы гана илим болбосун, аны сүйлөй турган тилини билиш керек да. Бизде математиканы эсеп сабак деп коюшат. Чындыгында бул эсеп сабак эмес да бул. Бул тил, ааламды тааный турган тил да. Себеби мисалы үчүн айталы, 36 тамга менен кайсы бир ойду, бир нерсени, сүйүү сезимдерин жазуу мүмкүн болсо, аңгемелерди, жомокторду айтуу мүмкүн болсо, мисалы үчүн айталы, телефондун түзүлүшүнү, компьютердин түзүлүшүнү, кайсы бир көпүрөнүн курулушуну же үйлөрдүн курулушунун 36 тамга менен жазып түшүндүрүү мүмкүн эмес да. Ал жерде ошол тексттин өзүндө жок дегенде 80% математикалык тамгалар менен жазылган да. Ошондуктан математиканы биз эсеп билим эмес, ошол кайсы бир кесипти үйрөнө турган тил катарында кабыл алышыбыз керек да. Биз ошол кесипти үйрөнүш үчүн ошол тилди, математикалык тилди билсек гана толук тааный турганыбызды түшүнүшүбүз керек.
Мына сиздин китептериңиз деле мындай чектүү санда чыгып атыптыр, Ошто чыгып атыптыр, Оштон башка жактар келме, бунун жетиши деле кыйын. Ошондуктан сиз жаңы бир окума кийжи деген сайт ачыпсыз да. Ушул сайттын максаты эмне?
Жогорку мени бүткөндөн кийин математиканы. Азыр мектеп математикасыны мугалими жок эле, окуучу ата энеси өзү өздөштүрө тургандай, өз алдынча окууду өздөштүрө тургандай бир кыргыз тилиндеги китептерди түзүп баштадым да. Азыр ушул 5-6 класстыкы бүттү. Эми муну мен Кудай өмүр берсе ушул 11 класска чейин ошондой бир кыргыз окуучулар үчүн шпаргалка катарында кайсы маалда каалаган мезгилде таап окуй турган деңгээлде жазсам деген оюм бар. Мына 5-6 класс бүткөндөн кийин анан 7, 8, 9, 10, 11 болуп башталат. Эми албетте бул китепти жазган ар ким жаза берет, бирок аны басып чыгарып таратуу кыйын. Мен мисалы үчүн канча китеп жазсам, аны мен студенттерге, же окуучуларга зордоп саткан жокмун, аларда акча табайын деп. Себеби ал 5 томду сатсак, ал чыгарганда 5 миң сомдон жогору сатылыш керек болот. Же болсо 1000 сомго жеткен баада. Ошондуктан мен жаңы бүгүнкү технологияларды пайдаланып, эркин окуй турган кыргыз тилиндеги электрондук китепкана окума кейжи деп ошону түздүк. Аны электрондук китепканага коюп атабыз. Акысыз окуса болот ал жерде. Негизги максат айыл мектептеринде, айрыкча кыргыз тилдүү мектептерде окуу куралдары жетишпейт. Анан ошол окуу куралдарын жазган окумуштуу агайларыбыздын китептери да жетишпейт. Жеке пикиримде реформа окуучуларга жетерлик окуучулар түшүнө тургандай окуу китептеринин жоктугунан аксап атат да. Андан кийин бизде дагы бир чектөө бар. Окуу китептерин түзгөндө аны белгилүү окумуштуулар түзөт деп ага чектөө коюп, министрлик тарабынан мына бул китепти окуйт деген, ушул китептерди гана окусуңар керек деген чектөөлөр туура эмес да.
Альтернативдик окуу китептери болуш керек э?
Альтернативдик окуу китептери батыштагыдай. Же болбосо мисалы үчүн Бишкектеги 61 мектепти алайлы. Мына бул түрктөр менен биргелешкен Себат мурдагы азыркы Сапат билим берүү эмеси карайлы. Алар таптакыр башка өздөрүнчө китептерден окушат, бирок
стандартты сактайт.
Стандартты сакташат. Ал эми кыргыз мектептерде, айыл мектептеринде башка китептерге тыюу салып койгон. Мүмкүн тыюу салбаса да керек, бирок ошол мектептин директорлору, райондук билим берүү жетекчилери, методисттер мектептерге барып, сен эмне башка китептен окутуп атасың деп кандайдыр бир деңгээлде ошол мугалимдерге кысып көрсөткөн фактылар бар экен да. Ошондуктан менде мындай ой бар да. Кыргыз тили боюнча, айталы тарых боюнча дагы бир кайсы бир мамлекеттин тагдырына, тилине, саясатына ошого шарт түзгөн же болбосо ошону колдой турган илим, мына бул гуманитардык сабактар деп коебуз. Ошолорго белгилүү бир мамлекеттик программадагы белгилүү китептерди окутканы менен табигый багыттагы химия, физика, математика, астрономия сыяктуу сабактарга министерство жөн эле бир программа бериш керек. Могул класста мынабы минимум, мынабы класста мынабы минимум дегенден ошол минимум боюнча экзамен алыш керек. Ал эми мектептер өздөрү каалаган китептен окуш керек.
Сиз жана сөз айттыңыз да, билбей туруп эле окутуп аткан окутуучулар ушу жогорку окуу жайларында деле мектептерде деле көп деп.
Эми
ушуну чечмелей кетсеңиз.
Мен эми өзүмдүн тажрыйбамда мындай көрдүм да, окутууда, мектепте дагы, жогорку окуу жайларында дагы окутуунун сапатын көтөрүш үчүн биринчи мугалим өзү окуткан теманы түшүнүш керек экен да. Мына 40 жылдын тегерегинде тажрыйбага карап айтып атам, бул мектептердин деле көбүндө мугалимдер өзү окуткан сабакты жакшы түшүнүшпөйт. Ал кала турсун, мына жогорку окуу жайда иштеген айрым кесиптештерибиз дагы эле өздөрү окуткан сабакты түшүнүшпөйт жакшы. Мен өзүм деле алгачкы окуу иштеген жылдарым жогорку окуу жайда мугалим катарында айрым темаларды жакшы түшүнбөй эле окуткан экенмин да. Кийин мен аны Новосибирскиде академиясынын Сибирь бөлүмүндө окуп келгенден кийин түшүнүп эме кылдым да. Демек окутуунун баягыдай методикасы же болбосо жаңы технология дейбиз, биринчи мугалим өзү окута турган темасын түшүнбөсө ал эч кандай технологияны колдонгондо дагы ошону жеткире албайт экен да. Мугалимдер жок дегенде өздөрү түшүнүп алып окутуш үчүн жазып атабыз да. Ошондой деп ойлойм да мен.
Эми ушул математика ой жүгүртүү же математикалык түшүнүк, математикалык маданият деп коелу э, буга жетиш үчүн адамда эмне керек? Мына сиз эми өмүрүңүздү математикага арнадыңыз, бул өзүнчө бир талант да. Баардык эле адамга берилеби же болбосо мындай белгилүү гана математикага шыктуу адамдар да болобу?
Жок, эми бул математикадан бир өзгөчө таланттын да кереги жок. Бул эми таануу тили. Таануу тили да өзгөрүп бара берет экен да. Европада уже келди, бизде дагы жакынкы 10-15 жылдын ичинде бизге таптакыр башка компьютердик тил келип чыгат. Информатик же болбосо баягы программист деген кесиптер бул дагы бир 20 жылдан кийин ар бир окуучунун же башканын күнүмдүк иши болуп калыш керек да. Биз мугалимдер же болбосо коомдо ошол агартуу системасына жооптуу ошондон айлык алып тиричилик кылып жаткан адамдар бүгүнкү коомдун талабына жараша ошону ошол окуучулардын жаңы замандык кабыл алышына жараша ошого ылайыктап окутуу каражаттарын түзүп беришибиз керек да.
Сиздин чыгарган жогорку математика боюнча ал эми элементардуу математика боюнча эмгектериңиздин нускасы өтө эле аз.
Аны мен жөн эле ушул эл журт окуучулар, студенттер окусун деп чыгардым. Аны көчүрүп алса да болот, кайра чыгарып өзүмкү деп чыгарса да болот. Кыскасы окуу үйрөнүп кимге пайда иш десе мен ыраазы болом. Ошол эле Сорос Кыргызстан фондунун ачык билим берүү ресурстары деген программанын чегинде окума KG сайтыны кеңейтип, ал жердеги электрондук китепкананын коюлган китептердин санын 1000 жеткиребиз. Ал 1 апрелге чейин Сорос Кыргызстан фонду ошол сайтты электрондук сайтка же болсо электрондук китепканага китептерди коюуну каржылап жатат азыр. Башында өзүбүздүн каражатка баштаганбыз. Биз болгону бир 100 жетпеген китепти койгонбуз электрондук китепканабызда. Мына быйыл апрелден баштап ушул күнгө чейин 500 жакын китепти электрондук вариантын койдук.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер физика, математика илимдеринин кандидаты, белгилүү окумуштуу математик Мекембай Мамаюсупов менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктарын эми таңкы Азаттыктан кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.